እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብየር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ኣምላኽ ረዲኡና ናይዛ ሰዓት ሰባት ድማ ንገይሩና ኣለዎ ስም ግዜ ኣብየር ብሩኽ ይኹን። ንሱ ጥበብና፣ ንሱ ክእለትና፣ ንሱ ሓይልና፣ ብኣኻ ንሰራዊት ጥሕሶ ንቐጽሪ ድማ ዘሎ ኢሉ ዳዊት ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ክንሰግድ
I couldn't believe it's been a while.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ዝተመስገነ ይኹን ንሐወይ ዮናስ ኃይለ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ንጸሊ ዓብን ስልጡንን መፍርሕን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚአብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትዛረበና ፍቓድካ ክተፍልጠና ክትዕጥቐና ደው ክተብለና ናይ ክእለትካ ናይ ዓቕምኻ ናይ መለኮታዊ ባህሪኻ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክትገብረና ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኪብካና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትዛረበና ዝግብኣካ ኵሉ ክትዛረበና ክትብለና ዝግብኣካ ኵሉ ክትብለና ክትምህረና ዝግብኣካ ኵሉ ክትምህረና ንጽልያ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ኣቦ ትግሃትና ክበዝሕ ፍቕርና ክበዝሕ ሰላምና ክበዝሕ ዕረፍትና ክበዝሕ ኣቦ ክፍኣትና ኵሉ ክንክይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልያ ኣሎና ኣቦ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣቦታትን ኣዴታትን መንእስያትን ኣሓትን ኣሕዋትን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በብቲ ዘድልዮም እግዚኣብሔር ንስኻ ክትድግፎም ጥበብ ድማኒ ኣቦ ካብዚ ቓል እዙ ምቕዳሕ ክኾነሎም ኣቦ ንዕውራት ብዘይፈልጥዋ መንገዲ ክመርሖም እየ ኢልካ ኣለኻ እሞ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞን ሰሚዖሞን ተለማሚዶሞን ደይፈልጡ ናትካ ሕይወት ናትካ ናብራ ምልምማድ ክኾነሎም እጽልያ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝሓመሙ ሎሚ ፈውሲ ይኹነሎም ንዝደኸሙ ምብርታዕ ይኹነሎም ንዝሰነፉ ሓይሊ ይወስኸሎም ኣቦ ተስፋ ንዝቈረጹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሕይወቶም ናይ ተስፋ ተሓድሶ ይኹነሎም ንዝጸልመቶም ይብርሃሎም ንዝጨነቖም ዕረፍቲ ይኹነሎም ኣቦ ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ቃሉል ይኽፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ከም ዝብል ሎሚ ከካብ ዝኣተብዎ ናይ ጭንቀት ጕድጓድ ከካብ ዝኣተብዎ ናይ ሓሳው ጕድጓድ ከካብ ዝኣተብዎ ናይ ዕዳ ጕድጓድ ብቓልካ ኸተውጾም እጽሊ ኣለኹ ኣቦ እዚ ስለ ትገብር ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ሽም ጸሌ ኣሜን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 2 ስጋብ 4 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ከባቢ 10 ዝኾኑ ነጥብታት ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ እቲ ኣብ ህይወት ዘሎ ብድሆ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ምሳሌ 1 ፍቕዲ 5 ጀሚርና ክነጽንዖ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ድማ ይበል እቲ ጠቢብ ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባን ዓሚቕ ሓሳባቶምን ከስተውዕል ሲ ነዚ ይስማዕ ፍልጠት እውን ይወስኽ እቲ ለባም ከዓ ምኽሪየ ጥሪ ይብለና ምሳሌ 1 ፍቅድ 5 እዚ ባህሪያት ናይ ዓበይቲ ሰባት እዩ ኩሉ ከም ዘይፈልጡ ይርድኦም እዩ ሰሎምን ዝብል ዘሎ ኣስተው ዓልቲ እንተደኣ ኮይና ካብዚ ንምሃሮ ዘሎና መፅሓፍ ጠቐምቲ ነገራት ክንወስድ ኢና መንፈስ ኣምላኽ በዚ መፅሓፍ እየዛረበና እዩ ብሓፀርቲ ቃላት ዝተገልፁ ዓበይቲ ሓቅታት እዮም ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዘለዉ ምዚ ዝመሳሰል ጠቕሲ ድማ ኣሎ ክብሪ እግዚኣብሔር ሲ ምስዋር ነገር እዩ ክብሪ ነገስታት ግና ምምርማር ነገር እዩ ይብለና ምሳሌ 25 ፍቕዲ 2 ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ንወንጌል ክእወጅ መታን እዩ ሂቡ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ሰብ ደልዩ መታን ክረኽቦም ኣብ ቀረባ ዘየቐምጦም ሓቅታት ኣለዉ ከም ወርቅን ኣልማዝን ዝኣመሰሉ ክቡራት መዓድናት ሰብ ደልዩን ኩዒቱን እዩ ዝረኽቦም ነዳዲ ተደልዩ እዩ ዝርከብ ቃል ኣምላኽ መጽናዕቲ ዝግብኦ ነገር እዩ ኣሕዋተይ ቃል ኣምላኽ ኣጽኒዕና እቲ ኣብኡ ዘሎ ክቡር ነገር ማለት ክርስቶስ ክንረኽቦ ይግባአና እዩ ንክርስቶስ እንተዘይረኺብናዮ ከምዝግባእ ኣየጽናዕናዮን ማለት እዩ ጐይታ የሱስ ከምዚ ይብል ናይ ዘለዓለም ሕይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርዎን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ኢሉ ዮሃንስ ወንጌል 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 39 ክንርኢ ከሎና ናይ ዘመንና ከቢድ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ይኹን ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ዝመሓረሉ መድረኽ ናይ ቃል ኣምላኽ ድንቁርና ምምፁ እዩ ግቡእ ዝኾነ መጽናዕቲ ቃል ኣምላኽ ክካየድ ይግብኦ ንቓል ኣምላኽ ከየጽናዕናዮ ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቶማስ ኤዲሰን መብራህቲ ክምህዝ ዝኽኣለ ድሕሪ ክንደይ ፈተነ እዩ ኣብቲ ናይ ምርምር ግዜኡ ማለት ላቦራቶሪ እንተዳ ኣቲና ኣዝዩ ብዙሕ ንፈተነ ዘገልግል ትቦታት ከም ዝነበሮ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና ነዚ መሬታዊ ነገር ክንዲዚ መጽናዕቲ እናተገብሮ ንምንታይ ንቓል ኣምላኽ ግቡእ መጽናዕቲ ዘይንገብረሉ ስለዚ መጽሓፍ ምሳሌ ነዚ ሃብቲ እዚ ደሊና ምእንቲ ክንረኽቦ እዩ ብድሆ ኣቕሪቡልና ዘሎ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ግቡእ መጽናዕቲ ክንገብረሉ ይብዳሓና እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን ንርእስኻ እቲ ቓል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ክተርእዮ ጸዓር ኢልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ናይ ሓቂ ወደይ ኢሉ ዝጸሓፈሉ ንጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 15 ክንርኢ ከሎና መፍትሕ ቃል ናይዛ መጽሓፍ እንረኽቦ ድማ ኣብዚ ቐጺሉ ዘሎ ሓሳብ እዩ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንጥበብ መጀመርያ እዩ ዓያሱ ንጥበብን ንትምህርትን ይንዕቅዎ ይብል ምሳሌ 1 ፍቕዲ 7 ኣብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ምንጽጻር ኣሎ እቶም ዓያሱ ኣንጻር እዚ ነገር እዚኦም ዝኸዱ ካብዚ ኣይመሃሩን እዮም ከም እንሪኦ እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ዕሽነት ገለ ነገር ዝብሎ ነገር ኣለዎ ወዴ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ንኽሳትካ ኸዓ ስልማት ድርኢ እሞ ንተግሳ ጻቦኻ ስምዓዮ ንትምህርቲ ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ ይብል እዩ ምሳሌ 1 ካብ 8 ስጋብ 9 እዚ ኣገዳሲ ናይ ስድራ ቤት ርክብ እዩ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ምዕዶ ሰሚዖም ዝዓበዩ ኣለዉ ካብቲ ዝተማዕድዎን ዝተምሃርዎን ድማ ከይወፁ ብስርዓት ይነብሩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣምላኽ ነቶም ንደቆም በዚ ነገር እዚ ዘየዕብዩ ስድራ ቤት ምሕረት ይግበረሎም ቀጺልና እንሪኦ ካብ ገዛ ወጻኢ ዘሎ ፈተና ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ወዴ ሓጥዓን እንተሓባበሉኻ ሓራያይ ትበሎም ብምባል ድማ ይጅምር ምሳሌ 1 ፍቕዲ 10 ኣብዚ ካብ ገዛ ወጻኢ ዘሎ ምንቅስቓስ ክንርኢ ኢና እቲ ቈልዓ ካብ ገዛ ምስ ወፀ መጀመርያ ዝረኽቦ ቈልዓ መን እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከሎና ዝበዝሕ ሕዝቢ ዓለም ኣማኒ ስለ ዘይኮነ እቲ ቈልዓ ዘይኣመንቲ ኣዕሩኽቲ ክህልውዎ ሰፊሕ ዕድል እዩ ዘሎ ንክርስቶስ ስለ ዘይፈልጥዎ ድማ በዚ ናይዚ ዓለም መንገዲ ክኸዱ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ዝገብርዎ ነገራት ሓጢኣት እንደረኣ ኮይኑ እምቢ ክብል ድልው ክኸውን ኣለዎ እቲ ብጥበብ ዝዓበየ ሕፃን ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ እዚ መጽሓፍ ምስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ገጻት ሕይወት ዝኸይድ እዩ ንኣብነት እዚ ጥቕሲ ምስ ናይ ዮሴፍ ሰበይቲ ጶጢፋር ዝኸይድ እዩ ንሳ ንሓጢኣት ንኽገብር እኳ እንተሓባበለቶ ንሱ ግን እምቢ ኢልዋ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ቀጺልና ንሪኦ ሓሳብ ንሳቶም እንተበሉ ምሳና ነዓ ደም ክነፍስሲ ነድቢ ነቲ ንጹህ ብዘይ ምክንያት መጻወድያ ነጻውደሉ ጠሪሶም ናብ ጉድጓድ ከም ዝወርዱ ብሂወቶም ከለዉ ከም ሲኦል ኮይና ንውሓጦም ክቡር ገንዘብ ዘበለ ክንረክብ ነባይትና በቲ ዝዘመትናዮ ክንመልኦ ኢና ምሳሌ ሓደ ካብ 11 ስጋብ 13 እቲ ሓጢአተኛ ጉቡእ ብዘይኮነ መንገዲ ንነገራት ክረኽቦም መደባት ኣለዎ ንሱ መታን ክህብትም ንሓደ ይቐትሎ ነቲ ሓደ ድማ ኣብ ሓሳርን መከራን የእትዎ ቀጺልና ፍቕድ 14 ንራይ ዕጫኻ ምሳና ኣውድቕ ናይ ኵላትና ማሕፉዳ ብሓደ ይኹን እንተበሉ ይብል እዚ ናይ ዘመንና ፍልስፍና እዩ ኵላትና ካብዚ ነገር እዚ ውፅዓት ክንከውን ኣሎና ነዚ ፍልስፍና ዝሓዙ ሰባት ብሓፈሻ ብገዛ ርእሶም ዘፍርይዎ ነገር የለን ሰባት ዝሰርሕዎን ዘፍርይዎን እዮም ዝካፈሉ እዚ ፍልስፍና እዚ ዘይቅኑዕ ፍልስፍና እዩ ሎሚ ብፍላይ ኣብ መንእስያት ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ፍልስፍና እዩ ንሓደ ነገር ብቐሊሉ ንምርካብ ኵሉ ዓይነት እኩይን ዘይእኩይን መንገድታትን ፈትን ዝብል ፍልስፍና እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ኣብቲ ፍልስፍና ኣለዎ ዶክተር ሜጊ ወዲ 14 ዓመት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብምኽንያት ሕፅረት ኣታዊታት ትምህርቲ ገዲፎም ስራሕ ክኣትዉ ተገዲዶም ኣብቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ትካል ድማ ብሽኰር ዝተሰርሐ ጥዑም መግቢ ዝሽየጥ ነይሩ ዶክተር ሜጊ ሓደ መዓልቲ በቶም ከምኦም ብፆቶም ስርዓት ዘይብሎም መንእስያት ተደፋፊኦም ሓንቲ መዓልቲ መግቢ ሓቢኦም ኣውፅኡ እሞ ጸኒሖም ግን እዚ ዝገበርዎ ተግባር ስርቂ ምዃኑ ተረዲኦም ነዚ ተግባር ከም ዘቋረፅዎ ባዕሎም እቶም ዶክተር ይምስክሩ ሓደ መንእሰይ ብሕማቕ መንገዲ ዝኸዱ ጕጅለታት ክጽሎ ቀሊል እዩ ኣብ ስራሕ ብቕንዕና ምስ ዘይሰርሑ ጕጅለታት ክጽምበር ቀሊል እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ክተሓባበር ንእውነቲ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ቀሊል እዩ ስለዚ ድማ እዩ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ጥቕሲ እዚ መንእሰይ ምኽሪ ዝቕበል ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መንእስያት ልቢ ጐበዝ ኣብ ደረት ከም ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ክንከውን የብልናን ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ቀጺልና ፍቕድ 15 ክንረ ኸለና ወዴ ኣእጋሮምሲ ናብ ክፉእ ይጐያ ንምፍሳስ ደም ይቕልጥፋአን እሞ መኻይድ ድመንገዶም ኣይትኹን እግሪኻስ ካብ መንገዶም ደኣ ከልክል ይብል ምሳሌ ሓደ ፍቕድ 15 ወለድና ክምስሉ ኸለዉ ሰበይቲ ተደሊኻ ኣደረአ ሰብኣይ ተደሊኻ ዓርክረአ ይድበሃል ሰብኣይ ኵሉ ግዜ ብዕርኽቲ ይጹለ እዩ ሰበይቲ ድማ በዲኣ ኣትወፅእ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ኣብዚ ኸምዚ ዓይነት ምፍልላይ መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር መርገጽ እዩ ዘለዎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:17 ምርኣይ ይከኣል እዚ ጥቕሲ ብዛዕባ ጣዖታዊ ሓጢኣት ዝዛረብ እኳ እንተኾነ ምዝ ሒዝናያ ዘሎና ኣርእስቲ እውን ጽቡእ ገይሩ ዝኸይድ እዩ ቃል ኣምላኽ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተፈለዩ ይብለና ኣሕዋተይ ሓውን ሓፍትን ኣይምረጽን እዩ ኣቦኻን ኣዲኻን እንተ ደኣ ወሊዶምልካ ወላ ምዕገርገር ይኹን ወላ ጠባያ ይሓልዎ ሓወኻ ሓወኻ እዩ ዓርኪ ግን ይምረጽ እዩ መሓዛ ትምረጽ እያ ኵለን ኣዋልድ ብጐይታ ዘለዋ ኣሓትና የን ኵላተን ግን መሓዙትና ኣይኮናን ኵሎም ብጐይታ ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም ኵላቶም ግን ኣዕርኽትና ኣይኮኑን ስለዚ ካብቶም ኣሕዋት እንመርጾም የዕርኽትና ወይ እንጥቕሞም ወይ ዝጥቕሙና ክኾን ይግብኦም ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን መፈንጥራ ኣብ ቅድሚ ዒንቲ ዅለን እተን ኣኽናፍ ዘለዎን ብኸንቱ ይጻወድ ንሳቶም ግና ንብገዛ ደሞም የድብኢሉ ንብገዛ ነፍሶም ከዓ ውዲት ይገብሩሉ ይብል ምሳሌ ሓደ ካብ 17 ስጋብ 18 ናብዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ተሓዊስና ናብ ዕንወት እዩ ዝመርሐና ኣብ መፈንጥራ ኢና ድማ እናኣቱ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ንህርፋን ረብሓ እተዋህበ ከምዚ እዩ ንሳ ንነፍሲ ዋንኣ ተጥፋኣ ድማ ይብል ምሳሌ ሓደ ፍቕዲ 19 እዚ ንስስዐ ዝኹንን ሓሳብ እዩ ሎሚ ኣብ ነገራዊ ጥቕሚ እነድህበሉ ግዜ እዩ ዘሎ ስስዐ ኣብ ግዜና እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ድማ እዩ እዚ ምስላ ዝኹንኖ ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቐጺድና ጻዊዒት ንትምህርትን ንጥበብን እንታይ ከም ዝመስል ክምርኢና ጥበብ ኣብ ወጻኢ ትጭድር ኣብ ኣደባባያት ድምፃ ተስሚዕ ይብል ምሳሌ ሓደ ፍቕዲ 20 ጥበብ ንመንእሰይ ናብዚ መንገዲ ጥበብ ክመጽን ክምሃርን ትጽውዓላ ናብቲ ናታ ቤት ትምህርቲ ክንመጽእ ይግባዓና እዩ። ምሳሌ ሓደ ካብ 21 ስጋብ 22 ከምዚ ይበል፣ ጫው ጫው ኣብ ዘለዎ ጎደና ትጽውዕ፣ ኣብ ኣፍ ደጌታት ኣብ ከተማ ቃላት ትዛረብ፣ ኣቱ መዓሱ ክሳብ መዓስ ዕሽነት ክትፈቱ ኢኹም፣ መላገዝቲ ኸዓ ክሳብ መዓስ ላግፂ ባሕ ክብሎም፣ ደናቑርቲ እውን ፍልጠት ክጸልእዮም ይብል። ምሳሌ ሓደ ካብ 21 ስጋብ 22 ኣምላኽ ንዘይፈትዎ ከቢድ ነገር ኣቕሊልካ ምርኣይ ዕሽነት እዩ። ገለ ሰባት ዝነበሮም ሕማቕ መንገዲ ከመይ ከም ዝነበረ ይዛረቡ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ካብዚ ተግባር እዚ ሕጂ ኸወፂኹም ዶ ክሳብ መዓስዮም ነዚ መንገዲ ዘይገድፍዎ ዝብል እዩ። ናብ ተግሳጸይ ተመለሱ፣ እንሆ መንፈሰይ ከፈልፍለልኩም ቃላተይ ከፍልጠኩም እየ ትብል። ምሳሌ ሓደ ፍቕዲ 23 ሕጂ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ ክንሰግር እወ፣ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም፣ ነቶም ደናቑርቲ ኸዓ እቲ ሸለል ምባሎም ከጥፍኦም ይብል። ምሳሌ ሓደ 32 ክንርኢ ከሎና ካብ ክርስቶስ ምምላስ ወይ ምርሓቕ መንፈሳዊ ነፍሰ ቕትለት እዩ። ቀጺልና ምሳሌ ሓደ 23 ክንርኢ ከለና እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈረ ኸዓ ካሓዲእዉ ይብል። ምሳሌ ሓደ 23 ከመይ ዝበለ መግለጺ እዙ! እዚ ንዅላትና መልእኽቲ እዩ። ሎሚ ንሕና ሰብ ብዘለዎ መጠም ገንዘብ ኢና ንዕቅኖ፣ ብዝነበሮ ገዛ፣ ብዝዝውራ መኪና ወዘተ። እቲ ናይ ዓያሱ ሃብቲ ነስተማቕረዶ ኣሎና? ኣብ ናይ ዓያሱ ገነዶ ንነብር ኣሎና? እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ መጽሓፍ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ እዚ ሰማዕና ይመስል፣ ካልኣይ ምዕራፍ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ክንሰግር ኢና። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ ክልተ። መጽሓፍ ምሳሌ መስርዕ ዘይብሉ መጽሓፍ ኣይኮነን። ዝተተሓሓዘ ታሪኽ እዩ ዝነግረና። ነቲ መንእሰይ ጥበበኛ ክኸውን ዝመክርን ዝብድህን መጽሓፍ እዩ። ክሰምዕን ክምሃርን ድማ የተባብዖ። ካብ ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ እዩ ክሰምዕ ዝጅምር። ቅድሚ ትምህርቲ ምእታዉ መሠረታዊ ትምህርቲ ይረክብ። ትምህርቲ ድሕሪ ምውድኡ እውን እቲ መሠረታዊ ትምህርቲ ንኡ ኣገዳሲ እዩ። እዚ መሠረታዊ ትምህርቲ ድማ መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ ዝብል እዩ። ንኣምላኽ ኣብ ቃሉ ኢና እንረኽቦ። ገለ ሰባት ንቓል ኣምላኽ ንምርዳእ በሊሕ ኣእምሮ ዝሓትት ዝመስሎም ኣሎ። እንተኾነ ግን ነቲ ቃል ንምርዳእ ክሳብ ክንድኡ በሊሕ ምዃን ኣየድልን እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ መንእሰይ መሠረታዊ ትምህርቲ ክረክብ ከሎ ኣብዚ እንሪኦ ምዕራፍ ፍቓድ ንምፍላጥ ቃል ኣምላኽ ክነጽንዕ ከም ዘለዎ እዩ። ኣብ ዝነበረ ነይሩ ጥበብ ዝመልኦ ሕይወት ክነብር ኣይክእልን እዩ። ንልቡ ናብ ጥበብ ኣቢሉ ኸዘንብሎ ኣለዎ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከጽንዕ ኣለዎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ወዴ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ከቕልብ ልብኻ እውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ክደንን ኢልካስ ንቓላተይ እንተ ተቐበልካዮ ንትእዛዛተይ ከዓ ምሳኻ እንተ ዓርነብካዮ ይብል። ምሳሌ ክልተ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ወዴ ክብል ከሎ ንመንእሰይ ዝውሃብ ዘሎ ምኽሪ ከም ዝኾነ ክንርኢ ንኽእል። ከም ቈልዓ ካብ ገዛ እዩ ጀሚርዎ፣ ሕጂ ግን ዓብዩ ንሕይወት ክገጥማ ካብ ገዛ ወፂኡ ንጥበበኛታት ድማ ይመክር ኣሎ። ምናልባት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ መጀመርያ ትምህርቱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ኣብ ዘመንና ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ የለን። ንቓላተይ እንተ ተቐበልካዮ ንቓል ኣምላኽ ክንቅበሎ እዩ ዘሎና፣ ኣብ ልብና ክነቐምጦ እዩ ዘሎና። ክቡር ነገራት ዘቐመጡ ሰባት ኵሉ ጊዜ ናብቲ ዘቐመጡሉ ቦታ ከይዶም ክሕልውዎን ክርእዎን እዩ ዝደልዮ። እዚ ምስላ እውን ምሳኻ እንተ ኣርነብካዮ እዩ ዝብል። እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ከቐልብ ኣእዛና ንቓሉ ክንከፍቶ ይግባኣና። ክንሰምዕ እንተ ደኣ ኮይንና ብእዛና ኢና ንሰምዕ፣ ኣብ ርእስና ድማ ይመጽእ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ ልብና ይኣቱ፣ ምርዳእ ድማ ይህብ። ምዕድኡ ኣይውዳእን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እወ ንኣእምሮ እንተ ጸዋዕካያ ንምስትውዓል ከዓ እንተ ዓድሃኻያ ይብል። ምሳሌ ክልተ ፍቕዲ ሰለስተ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም እንተኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነትሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ ክልተ። ቈልዓ ኣዲኡ ችቾቶ ክተዳሉ ከላ እንተ ደኣ ተዓዚብና ብዘለዎ ሓይሊ እዩ ዝንቀሳቐስ። ምኽንያቱ ነቲ ኣብቲ ጥጦ ዘሎ ጸባ ኣዝዩ ዝብህጎ፣ እቲ ውሉድ ኣምላኽ ድማ ንቓል ኣምላኽ ብኸምዚ መንገዲ እዩ ክብህጎ ዘለዎ። ሓደሓደ መንእስያት ንቓል ኣምላኽ ዘለዎም ጽምዓት ክትርእዮም እንከለኻ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ንቓል ኣምላኽ እናጸሓፉን እናጽምዑን ይመሃርዎ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብኦም ይሰርሕ ከም ዘሎ ይርዳእካ። እንተ ኣድህኻያ መንእስያት ክቃወሙን ድምፆም ከስምዑን መደብ እንተ ደኣ ኣለዎም ምስትውዓል ንደልያ ኣለዎና ኢሎም ክጭርሑ ምደለኹ። ከም ንብሩር ጌርካ እንተ ደለኻያ፣ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ከዓ ሃለው እንተ በልካያ ይብል ምሳሌ 2 ፍቕዲ 4። ኣምላኽ ድተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዝሓልኩም ዋሉ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።